Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Ostegunetan, bat egiten dugu argia astekariarekin, eta horrela egingo dugu datozen minutuetan, Bilbo iria irratian, Peru Iparragirre badugu telefonaren bestaldean, astekaria eskutartean dugula, errepasua egiteko. Eguerdian, Peru?
Kaixo, eguerdian.
Bueno, asalari erreparatuko diogu, lehenik eta behin, eta gai, garrantzitsua hautatu duzue, barrukaldean elkarrizketa interesgarria irakurri dezakegu, heriotza hezkuntzan, nolako presentzia daukan, edo izan beharko luken horri heldu diozue, eta, bueno, ilustrazio batekin hitz egin dezagun heriotzaz eskolan, ez? Horrela dio asaleko titularrak.
Bai, hori da, Mikel Garziak elkarrizketatu Naroa Martinez psikopedagoa, gaile honetan aditua dena, eta ez zuzen ere hori da, ez, ikastetxeetan, eta bueno, oroar aurrekin heriotzaz gehiago, edo bueno, bentsat egitzen barko litzatekela dio berak, ez, askotan eskoletatik eta batez ere, ba, iristen dire, ez ezkiola deiak, ez, ba, heriotza den bat, edo, ba, gertatzen denean, edo, gertatu daitekela, edo, bueno, horre gaixo dago, eta, ba, laguntza eske joaten direla beraren gana, ez, apur bate azken momentuan, eta berak proposatzen duena da, ba, kurrikulumean txertatzea heriotzaren gaia, eta, bueno, modu naturalago batean lantzea hori, ba, ikastetxeetan, eta, bueno, ba, gero noski, ba, gurasoek ere, ez, ba, etxeetan. Ez zuzen ere, ba, orduan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, ba, apur bate, Martinezek berak proposamen bat egin zuen hori kurrikulumean txertatzeko, eta hori hezkuntza sailburuak ukatu egin zuen.
Ez ezkoa eman zuen.
Hori, nahikoa baliabide, ba, zegoela esan ez, gai hori elantzeko, eta, bueno, ba, Martinezek esaten duena, ba, bueno, baliabide materiala gutxi gora bera egon daitezkela, baina, bueno, oso mugatuak direla, eta ez dagoela, ba, inor aditua denik, ba, benetan horretan lanean ari dela, ba, bueno, gai hauekin, eta, bueno, nik uste elkarrizketa interesgarria dela, ba, oroar gako asko ematen dituelako, ez, ba, hauzia nola landu, bueno, norberak ere, agian nola ikusi ere, ba, pista batzuk eman ditzakeelako.
Bai, interesgarria benetan gaztetxoekin, gai hau nola hitz egin behar den, eta ez hain gazteekin, ez, ez askotan ere, ba, hain gutxi irakatzi digute, ez, heriotzaren ba, hitz egiten, ez, eta denok dakigu gertatuko den gauza bat dela, baina, bueno, gero ez da, hain erreza izaten aldamenean edo gertu duan gertatzen denean. Ba, hortxe gai nagusia, elkarrizketa, bestelako gaiak ere baditu argi astekariak, eta Neturbilen, ba, galdera interesgarriak botatzen ditu Peiok, ez, Ukrainiako gerraren inguruan, ez, nori komeni zaio, edo nori datorki ondo gerra hau, ez, Putini, munduari, natori, Ukrainiarrei, eta abar, ez, beste erabatetik ere, ba, gerraren inguruan mintzatu da.
Bai, hori, bai, ez zuten, gerrari erakusteko aurkako tasunaz gehiago, ez? Gerraren aurkako mugimenduaren, bueno, nola baiteko panoramika bat edo egiten du pilozukeriak, apur bate aztertuz, ba, agian ez dira hainbeste izan ahotsak altxari denak, baiz eta ba, agian leku askotan bai egon diren mugimenduak, eta, bueno, Europan oroar eta Ukrainan eta Errusian bertan ere ikusi diren, ez? Horren aurkako ahotsak. Eta, bueno, Euskal Herrian ere, ba, apur bat, norbeteko insumizioaren mugimenduaren ba, pizkunde txiki bat ere egon den, eta, bueno, hori ez, 93an eta 91an markatuta 2003an kalera atera ziren eta bueno, protesta egin zuten, ba, berriz ere protesta egin dutela eta bueno, apur bat Peiok egin duena erreportajean bera izan da, ba, aztertuz zeintzuk izan diren, ba, gerraren aurka mintzatu direnak, aipatzen du asko izan direla ba, mugimendu feministetatik eta abiatu diren proposamenak, eta aztertu ditu argitaratu diren gutunak, horietako bat argian bertan, Euskal Herrian emakumeak erraren kontra taldeak argitaratu zuen gutun bat, patriarkatu eta kapitala aliantza kriminala izenekoa, eta aparte ba, mundu mailakoa beste, bueno, ba, beste, bai, nola baiteko agiri, itzi artikulu eta protestarako dei aztertu ditu, ez? Ez zen ere askotan, hori, gerraren aurka egitean, irudeako posizionatzen zaila, baten kontra edo bestearen kontra, edo, hori da, bueno, askotan ez dagoelako gaitasunik, edo, bueno, errez egiten delako simplifikatzera auzia, eta bueno, apur bat reportaje honek bai egiten duna, apur bat gaiago sakondu, eta horregon daitezken, bueno, bai.
Gakoz berdina. Ja,
bardura horietan, hori da, bai, sakondu. Bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortzen turbilen aurkituko dugun artikuloa, elkarrizketa ezberdinak ere irakurri ditzakegu aste honetan argian, baina bat aipatu nahi diguzu, Fermintxo Zabaltza itzultzaileari eginikoa. Bueno, nor dugu Fermintxo?
Bai, bueno, Fermintxo Zabaltza itzultzaia da, eta, bueno, etzen ere argia, bueno, horri hauetara ekarri du Genofa Beroko Irigoinek, itzuli duelako, ba, Leslie Feinbergen bigarren liburu euskara da. Mari Mutil handi baten blusa itzuli zuen orain dela urte batzuk, eta oraintxe bertan, bueno, bakarrak, bueno, ja, horreko urtean, ja, denbora azkardu aurrera, argitaratu zuen bigarren liburua, borrokalari izaz generoak, historia eginez, Joana Arkekotik, Dennis Rodmaneraino, deitzen dena. Eta, bai, eta, bueno, apur bat, elkarrezketa da, bat ez ere, ba, aitzakia bat, Leslie Feinberg nortzen, eta bi obra hauek, bai, orea, ba, bere figurarekin duten lotura aztertzeko, ez? Apur bat, novela bat da, Mari Mutil handi baten blusa, baina novela autobiografikoa esaten dugu Fermintxok elkarrezketan, handi baten autobiografikoa bere esperientzia pertsonaletik asko baitauka liburu horrek, eta gero ja borrokalari transgeneroak bai da gehiago historia liburu bat, baina bueno, historia bat ez akademikoa esango dugu tonoan eta bai tonoan batez ere, baizik eta historia bat ba asko hitz egiten duena ere Zingbergek berak ba bere historiari buruz eta bere bizipenetatik eta plazaratzen duena apur bat ba trans Mari Mutil lesbiana, bueno, apur bat gaur egun horrela identifikatzen diren identitateek apur bat, ba, historian, bai, nola ikusi diren historian zehar, eta apur bat, mai gaineratzen duena, bada hori, ez, gaur egun horrela identifikatzen direla, eta zapaltzen direla, eta bar, bai, bueno, historian zehar, asko izan direla. Gaur egunetik ikusi eta horrela identifikatuko genituzkena, baina agian ba, beste ondarten bat izan dutenak, beste modu batera ikusi direnak, eta apur bat horren inguruko ikerketa bada, ikerketa historiko ba, interesgarria, eta ba, argazki askorekin, bibliografia, bueno, ba, potente batekin, eta, bueno, interesgarria badena, ez?
Ba, hortxe, Leslie Feinberri, bueno, urbiltzeko, ba, itzultzailearekin egindako elkarrizketa, ez? Kasunetan, Fermintxo Zabaltza itzultzailearekin egindako elkarrizketa, hortxe irakurgai, argi astekarian. Bueno, ba, hauek izan dira gaur, aipatu nahi genituen hiru gaiak, argi astekariak gehiago ditu, eta hortxe irakurle entzuleari konbitea. Datorren astean, bat egingo dugu berriro ere zuekin. Eskerrik asko, Peru.
Vale, zuei, ondo izan.
Ai, agur.
Agur.